Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Post-truth, post-adevăr, a fost declarat de dicționarul Oxford cuvântul anului 2016, acesta fiind intens utilizat în dezbaterile pe tema Brexit și în campania prezidențială din Statele Unite ale Americii. Post-adevăr se referă la acele circumstanțe în care faptele obiective au o influență mai redusă în formarea opiniei publice decât apelul la emoții și credințe personale. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este scriitorul și publicistul Florin Iaru. Bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit.
Cum s-a ajuns ca faptele prezentate obiectiv să conteze mai puțin decât pulsiunile emoționale în formarea opiniilor? Altfel spus, vezi că este alb, dar zici că e verde.
Sunt două răspunsuri, după părerea mea. Primul răspuns ar veni de la prăbușirea presei, adică de la ieșirea presei dintr-o zonă de independență, care este una materială și, hai să-i spunem, spirituală, și care implică verificarea datelor, atenția asupra amănuntelor, veridicitatea, credibilitatea, controlul informației, controlul surselor, adică tot ceea ce a făcut istoria presei adevărate în lume. Marile descoperiri ale presei care au tulburat lumea, gândiți-vă că un președinte al Americii a căzut din cauza unei anchete jurnalistice, că și în Europa și în restul lumii ziariștii au murit pentru un adevăr, au fost executați pentru că au spus atât că l-au găsit adevărul. Odată cu decăderea presei, intervine un soi de presiune comercială, un soi de presiune financiară asupra redacțiilor, presiune exercitată de oamenii cu bani, cu influență, care vor să-și impună un tip de adevăr, un adevăr propagandistic. Al doilea lucru și mai grav este plictiseala oamenilor față de mecanismele democrației. Oamenii s-au plictisit cu binele. Ați auzit de expresia asta? Ei s-au urât cu binele. Binele, în general, sau adevărul, este neconvenabil. Adevărul nu convine, în general, tuturor. Și în fața lor apar mai multe tipuri de apărări. Prima apărare este ideologia sau propaganda. Așa a izbucnit al doilea război mondial. De fapt, nu a izbucnit. Așa a fost atacată Polonia, în urma unui aranjament. Și acel adevăr al Danzigului, al Gdanskului, a fost folosit ca motiv, în calitate de casus belli. Sunt foarte multe exemple în care propaganda a amuțit vocea bunului simț. Mecanismele democratice dezvoltate în ultima jumătate de secol au început să obosească, au devenit formale. Exact cum se întâmplă în presă, cei care sunt responsabili cu difuzarea, răspândirea unor adevăruri obiective au obosit și apelează și ei la instinct, la emoții, la prejudecăți pentru a-și atinge niște scopuri extrem de meschine. Asta e partea care e cea mai apăsătoare în civilizația actuală, că mecanismul democratic în care fiecare individ trebuie să aibă acces la toate, la surse de informație curate, verificabile, s-a terminat.
Bun, și cât este vina presei aici și cât este vina celor care citesc presa?
E o carte veche, Grecii și iraționalul. Grecia se spune că ar fi fost cea mai rațională dintre uniunile statale ale antichității, acolo unde rațiunea, filosofia, dezbaterea, demonstrația, logica ar fi jucat un rol foarte. Spre sfârșitul civilizației elenice are loc o erupție a iraționalului, a explicațiilor fanteziste. Rațiunea în general îl nemulțumește pe om. Și mai un lucru, eu afirm de multe ori că oamenii doresc să fie fericiți, că toți oamenii din lume doresc să fie fericiți, dar că în fața nefericirii există niște forme de apărare. Prima formă de apărare este să dai vina pe altcineva pentru răul tău. E teoria țapului ispășitor. Întotdeauna când a mers ceva într-o țară, cineva a fost vinovat. Evreii, țiganii, eu vorbesc de România, ungurii, leneșii, hoții, corupți, cineva, o grămadă informă asupra căreia să se reverse această ură. Și doi, e o tendință, dacă ați văzut-o și cred că ați văzut-o, să crezi că este mai adevărat ceea ce este inexplicabil. Eu am lucrat în urmă cu aproape 20 de ani la o revistă de paranormal. Oamenii erau convinși că există moroi, că există farfurii zburătoare, că sunt morți vii, că sunt duhuri, că sunt ectoplasme, că sunt păduri vrăjite, că erau absolut convinși, ori noi fabricam în laborator, adică în redacția unui ziar, cum să spun, nu pot să-i spun de scandal spiritual, fabricam dovezi. Eu am construit din Photoshop 1000 de farfurii zburătoare, 20 de fantome. E foarte ușor. Cine se pricepe la Photoshop o face ușor.
Mințeați poporul cu
ziarul. Da. De fapt, noi serveam această dorință inconștientă ca lucrurile să fie altfel decât sunt. Visezi să ajungi să pui mâna pe lună. Și atunci cineva care îți vinde pământ pe lună este bun. Cineva spune că sunt niște omuleți verzi pe lună care te privesc și te ajută și te sprijină, e același lucru. Ați auzit de multe ori în civilizația românească, în discursul românesc, Dumnezeu mă iubește. Păi stai puțin, că Dumnezeu iubește pe toți. Cum adică te preferă pe tine? Păi ăsta nu mai e. E unul coruptibil. E proza lui Scott Fitzgerald, un diamant mare cât hotelul Ritz. Iese personajul să-l tenteze pe Dumnezeu cu cel mai mare diamant din lume, ca să-i acorde grația divină. Ei, această dorință de miracol este eternă, este din totdeauna. Miracolul a fost mult mai interesant, mult mai penetrant și mai rapid decât o evoluție lentă, anevoioasă și cu rezultate nesigure.
Este adecvat acest termen post-adevăr pentru situația pe care o descrie?
Este un nume care se dă unei situații. Într-adevăr, tot ce vedem noi aici, mai ales în mediul online, este neverificabil. Și seamănă, mă folosesc de lumea scriitorilor ca să înțeleagă cei care ne ascultă fenomenul. Să zicem că eu sunt un scriitor netalentat, ceea ce nu e imposibil. Dar dacă vii tu, Adela Greceanu, și îmi spui, mamă, ce carte genială ai scris, în clipa aia mie mintea mi se închide, un ochi mi se deschide în cap și zic, Adela este omul meu. Ea vede adevărul pe care nu-l văd alți 100 care au conspirat împotriva mea și încearcă să-mi sugrume talentul, să mă acopere în fața lumii, în fața victoriei și a gloriei pe care o merit pe deplin. Gândiți-vă că oamenii trăiesc o existență nu foarte veselă, plină de griji. Știu că existența lor până la moarte, până la bătrânețe, este închisă într-un soi de tub din care nu pot să iasă, nu au nicio șansă. Cei mai mulți, unii fug, unii schimbă viața, dar foarte, foarte, foarte puțin. Și atunci trebuie să apară o minune, trebuie să apară ceva. De exemplu, niște canale energetice ale dacilor pe sub munții Carpați. Acolo este concentrată înțelepciunea lumii. O să spuneți că nu e posibil ca niște oameni să creadă lucrul ăsta. Ba da, este foarte posibil. În campania americană, pentru Trump, un român a intervenit și a intervenit bine Dobrota sau Drobotă, am citit în mai multe, care a făcut un site în care a difuzat știri false despre adversara lui Trump, Hillary Clinton. A avut 10 milioane de vizionări pe zi. Vă dați seama? Deci oamenii plecau, nu toți, să zicem 90% nu plecau nimic, dar 1 milion plecau cu o informație falsă pe care o dădeau mai departe. De unde are acest fals, această putere? După părerea mea, din decăderea treptată, din formalizarea mecanismelor democratice. Dacă mecanismele democratice la început erau pentru drepturile fiecărui om, deci democrația asta înseamnă că fiecare om dintr-o societate are aceleași drepturi cu celălalt cetățean, în momentul de față este o plictiseală și o furie împotriva drepturilor egale pe care nu pot asemui decât perioadelor tulburate din care s-au născut marile conflicte.
Bun, Florin Iaru, Google este și un sfânt, este și un diavol. Cu ce ar trebui să fie înzestrat un utilizator mediu de calculator cu internet ca să înțeleagă mai bine ce citește? Care ar fi un ghid de utilizare a știrilor? Cum poate decela adevărul de fals?
Se spune că în România 47% din populație este analfabetă funcțional. Deci citește, dar nu înțelege. Nu mai e nimic de făcut. Cu cât știrea e mai gogonată și mai ciudată, cu atât senzația că vezi adevărul e mai plin. Dar poate că ar trebui învățat la școală. Cum se citește în limba și literatura română? Elevii nu înțeleg limba și literatura română. Nu înțeleg. Vorbitorii de limba română nu cunosc limba română. Ce să-i sfătuiești? Când ajung acolo, sunt pierduți. Oricine le flutură un ciobuleț de oglindă este Dumnezeu. Cine vine și le cere răbdare este dușmanul lor. Ce sfat e? În primul rând să învețe să citească. Pe urmă, să-și aducă aminte, dacă pot, că o știre trebuie verificată din 3 surse. și că uneori o știre verificată din 10 surse nu reproduce decât o singură sursă falsă la început. Și eu m-am înșelat într-o mare viteză căutând confirmarea unui eveniment politic. Am dat de 3 surse, am fost convins că am spus adevărul, ca după aceea, după ce am dat pe gură ce am citit de repede, să-mi dau seama că toate provin dintr-una necredibilă. Mi-a fost foarte rușine, mi-am cerut scuze. Mai văd ceva, când văd o postare pe Facebook, toată lumea are Facebook, care îmi place, care îmi dă dreptate, am tendința să o reproduc și să o răspândesc fără să o verific. Am pățit-o de 2-3 ori, acum când văd că ceva îmi place sau e pe gustul meu, îmi pun întotdeauna problema dacă nu este făcută special să mă ducă de nas. Așa cum intră în casele oamenilor, în blocuri, escrocii. Sună la ușă, am venit să vă aducem un set gratuit de oale și cuțite. Intră acolo și îi zăpăcesc pe oameni de cap, ei chiar își doresc oale și cuțite, dar ceea ce obțin este un gunoi. Alții care intră și spun am venit să vă dezinfect, facem, suntem trimiși de primărie. Nimeni nu-i verifică pentru că nu sunt obișnuiți să verifice. Și intră și taxează. Ce trimite primăria pentru dezinsecție e gratuit. Nimeni nu știe lucrul ăsta. Gândiți-vă la escrocii care trimit oamenilor bătrâni știri cum că copiii lor au avut un accident grav și le cer bani. Și oamenii scot banii din buzunar. Deci până la urmă toată această poveste se reduce la bani și putere. Cu ajutorul informației false poți să deții bani, putere și mulțimi de oameni care să te apere și să te sprijine.
Poate fi învățat spiritul critic?
Da, sigur că da. El trebuie învățat în școală. Dacă au sărit oamenii de școală, nu mai învață. Creierul lor nu mai poate face legăturile suficiente. Asta trebuie să se învețe în școală. O oră de etică, o oră de cunoaștere, de înțelegere a lumii. Astea sunt absente în școala românească. Dai o informație și îi pui pe toți din clasă să o analizeze și să descopere dacă este adevărată sau falsă. Și îi pui să caute și caută unul. Unul vine cu o informație. O să mă întrebați de ce apare această minciună. Este nevoia unor oameni de glorie cu orice preț. Sunt site-uri care trăiesc din publicitate dacă au accesări. Și atunci pun spre accesare tot felul de gogomânii care inflamează spiritele, merg din gură în gură și atunci lumea vede tot mai multă ca la circ. Nu? Scapă o găină pe stradă, se opresc 1000 de oameni să vadă unde încotro se duce găina. Dacă trece un copil pe zebră și se apropie mașină, toată lumea întoarce capul. Între seriozitate și infotainment este o distanță îngrozitoare și mecanismele democratice au făcut în așa fel încât oamenii s-au lenevit la gândire. Este evident că dacă ai o dificultate, o problemă într-o societate democratică, societatea ți-o poate rezolva repede și eficient. Capacitatea ta de a rezolva cu forțe proprii o problemă a scăzut foarte tare. Nu există niciun antrenament. Hai să zicem că s-a stins lumina, suntem disperați. De unde găsim chibrituri, de unde găsim o lumânare, cum aprindem o lanternă, sunt tehnici de supraviețuire. Asta te învață să fii foarte atent la ce se întâmplă în jur.
Florin Iaru, pământul este plat. Dacă pun această frază pe Google, sunt absolut convins că voi găsi zeci și sute și poate mii de rezultate.
De rezultate care îți vor da dreptate. NASA însăși, într-una din știri, confirmă că pământul este plat. Sigur că este un fake, un fals. Eu mi-aduc aminte, era un criminal în serie, Bundy, care a omorât 67 de femei. Le viola și le omora. A primit, câtă vreme era în închisoare, peste 100.000 de scrisori de cereri în căsătorie. Ce să vă spun mai mult? Mintea omenească e necuprinsă și e foarte stranie. Deci e o mare ciudățenie a lumii contemporane.
Bun, ce șanse mai are presa mainstream să redevină principala sursă de informare?
Mai lovit unde mă doare. După părerea mea, nu mai are nicio șansă. Trebuie inventat un nou sistem de comunicare sau un nou sistem jurnalistic, așa cum sunt unii independenți care s-au strâns la Casa Jurnalistului, Rise the Project, și care anchetează pe cont propriu, dar plătiți de cineva, de Uniunea Europeană, să nu lasă adevărul să doarmă, să se ascundă. Dar gândiți-vă că 60.000 de jurnaliști din România, din care cel puțin 10.000 trebuie să fi fost buni, profesioniști la fața lucrurilor, au părăsit presa pentru că nu mai se mănau din ce trăi. Singura șansă este să găsim un Bill Gates care să se bage în România, să spună vreau să fac un ziar național cu știri verificabile. Oamenii nu cunosc Dar într-o redacție deja o știre trece prin multe filtre care îi controlează veridicitatea, autenticitatea. Au existat mari scandaluri de presă în care un om a dat un reportaj extraordinar, dar care s-a dovedit a fi fals. A primit premiul Pulitzer și s-a retras tocmai pentru că era neadevărat. Există o îndatorire a fiecăruia, în primul rând a redacțiilor, și aia e vorba de onoarea redacțiilor. E cum să spun, ca și cum un preot în biserică acceptă, nu știu ce, un act sexual în biserică. Nu se poate lucrul ăsta. La fel și în ziar. Nu se poate să fii cu o știre falsă. Asta mai devreme sau mai târziu se plătește. Ce-i de făcut? E, cunosc foarte mulți jurnaliști. Eu m-am gândit chiar la un site. Știți că a fost proiectul E-România, care trebuia să conțină toate informațiile despre E-România. O groază de bani s-au pierdut, dar un proiect jurnalistic în care toți ziariștii care aleargă în diverse posturi și care au fost cinstiți și buni și cu interes la public să poată fi re-reuniți într-o platformă integrală, cu argumente raționale. Și mai vreau să vă spun un lucru. E o problemă aici și fiecare dintre cei care mă ascultă poate să judece cum dorește. E problema aceea cu vaccinurile. Eu am fost vaccinat, tu, Matei, ai fost vaccinat, tu ai fost vaccinat. Suntem toți întregi și, slavă Domnului, n-am făcut nici tuberculoză, nici poliomielită, nu mai avem nici rujeolă, rubeolă, oreiolă sau nu mai știu ce. Cu toate astea, există o mișcare extrem de puternică împotriva vaccinurilor care duce în momentul de față România spre o pandemie. În clipa în care nivelul de vaccinare va scădea sub 75%, vom avea victime. Problema este că, o spun niște cercetători ai adevărului sau nu, ai adevărurilor momentan cunoscute care pot fi comunicate. Nu poți schimba în mod rațional ideea unui om care este hotărât că vaccinul este rău. Nu poți schimba părerea unui om despre un politician chiar dacă dovedești că a furat, că a mințit. Este o ciudățenie. E, într-un fel, condamnarea la moarte a rațiunii, a bunului simț.
Dar totuși, în momentul în care decizi să nu-ți vaccinezi copilul, poți să pui în pericol viața altora din jurul tău?
Nici nu se gândesc. Ei întotdeauna vor da vina pe farma, pe bubuli, pe Soros, pe conspirația mondială, pe cei care vor să limiteze populația pământ. Întotdeauna cineva va fi vinovat. Eu v-am vorbit la început despre țapul ispășitor. Ei bine, întotdeauna există un țap ispășitor. Gândiți-vă, a fost povestea cu o fată care a murit pentru că părinții au refuzat transplantul din considerente religioase. A murit cu zile. Vă asigur că nimeni nu se gândește în zona aia că e ceva în neregulă. Asta este o mare tristețe a noastră a tuturor. Asta este post-adevărul. Gândiți-vă câte eforturi au fost făcute în 200 de ani, de la primul vaccin împotriva variolei, până la vaccinul pe care îl face Pasteur, până aceea pe care îl fac în anii 50 pentru poliomielită, pentru tuberculă, 1000 medicamente care să salveze oamenii. Și acum există o revoltă împotriva rațiunii. De unde vine? Nimeni nu-și poate da seama. Și mai e o poveste. În timp ce eu, cel care trebuie să mă lupt cu ideea aberantă, trebuie să caut kilometri întregi de informație, cel care dă o minciună pe gură o face într-un minut. E o bătălie inegală, nedreaptă.
Odată cu dezvoltarea rețelelor de socializare, toți suntem un pic jurnaliști.
Sigur că
oricine
da.
Poate să transmită o informație. Cum de această democratizare a informației nu a condus la o lume mai bună, la o verificare mai ușoară a adevărului, a o decelare mai simplă a falsului?
Gândește-te că dai drumul într-un spațiu tuturor să vorbească. Asta înseamnă că îi dai dreptul să vorbească la fel și unui mincinos, și unui criminal, și unui hoț, și unui escroc. El are la dispoziție limbajul, are la dispoziție expresivitatea. El nu spune idei, el se adresează sentimentelor. Nu ne îndrăgostim de cineva pentru că ne spune acel cineva: îndrăgostește-te de Adela, sau Adela îndrăgostește-te de mine. Este o chestie pe care nu o putem înțelege. Ei bine, oamenii sunt sensibili, fiecare cu bagajul lui emoțional, la câte un stimul din ăsta care le ia mințile.
Să ne întoarcem puțin la presa mainstream, da. Și mai ales la presa mainstream din Statele Unite, da. Ale Americii, care a greșit la aceste alegeri prezidențiale, a dat o câștigătoare pe Hillary Clinton.
Nu a greșit. Nu, îmi pare foarte rău. Presa știu foarte bine ce se întâmplă. A fost părtașă la o mare manipulare națională. Presa știu despre ce e vorba și a modificat cu bună știință Și asta e lucrul cel mai rău. Că dacă n-a știut dacă a greșit, se poate accepta. Dar și-a pus propria voință deasupra adevărului, pe care îl constatau în teren. Orice om normal, urmărind tipul de campanie, unde se face, care sunt rezultatele, care este opinia populației, putea da un rezultat corect. De ce au făcut asta? Nu știu. Probabil că s-au gândit să-i demoralizeze pe cei care sunt de altă părere. Că vor impune într-un fel sau altul o idee care era a lor, nu era a cetățenilor. Din cauza asta trebuie să spun că au și pierdut. Pentru că cei care au știut cu siguranță că va reuși Hillary Clinton au zis, da, ce să mai iese, oricum iese.
Ce mai înseamnă credibilitate jurnalistică astăzi?
Sunt oameni care nu și-au pătat numele. Sau sunt oameni care dacă greșesc, spun am greșit, dar am greșit căutând. Există în momentul de față în presă, sunt oameni pe care ei cred pe cuvânt. Toată existența lor de până acum mi-a dovedit că sunt cinstiți, că au căutat întotdeauna adevărul, când au greșit au recunoscut, că ei îl caută în continuare. Adevărul, datele, faptele. Acești oameni nici nu mă mai obosesc să-i controlez. Nu te poți schimba la bătrânețe. Dacă ești neștiinstit, la bătrânețe înseamnă că ai fost și la tinerețe, dar mi-ai făcut mie pe plac. Și pe vremea aia m-ai dus de nas. Așa e de la început la sfârșit. Cum ne-a crescut mama, familia, școala, până la 17-18 ani, așa ne ducem până târziu. Sunt oameni în care am încredere. Când citesc un lucru scris de el, sunt convins că e scris cu bună credință, cu suficientă căutare, cu acuratețe, cu o cinste. Asta le spun cursanților mei, fiți cinstiți când scrieți, pentru că o să se până la urmă toți ne prindem că e o minciună. Deci au aceste calități dovedite în timp. Dacă constat că începe să bată câmpii, îmi pun problema dacă n-a pățit o nenorocire, dacă nu s-a scrântit, dacă nu a avut o situație grea din care trebuie să iasă mințind. Dar în general, din ce văd eu, sunt oameni pe care îi cred întotdeauna. Și îmi dovedesc cu fiecare luare de atitudine că au un tip de a gândi normal, sănătos. Mi-e cam târșă cu cuvântul ăsta, sănătos. Dar n-am cum să-i spun altfel. Dom'le, gândește corect, bine. Se uită în jur și extrage toate datele și din dreapta, și din stânga, și din față.
Pe Facebook s-au propagat numeroase știri false recent în campania prezidențială din SUA despre care vorbeam. Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat că ia în serios această problemă complexă atât din punct de vedere tehnic cât și filozofic, dar a mai spus el, credem că trebuie să le dăm oamenilor cuvântul. Nu vrem să fim noi arbitrii adevărului. Cum se poate păstra echilibrul între libertatea oamenilor de a avea o voce și importanța de a propaga informații adevărate?
E foarte greu, din punctul meu de vedere, cum faci deosebire între un om sincer și un om nesincer. Amândoi au dreptul să vorbească. Unul care vorbește exact despre părerile lui și altul care vine cu biletul de acasă, care vine de la un partid, de la o biserică, de la o organizație, de la un trust. Cum faci deosebirea? Păi e simplu. După ce vezi că o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, persoana greșește, îi dai bloc sau spui este o minciună tot ce spune de la un capăt la altul. Alta apărare nu există. Sigur că aceste intervenții neadevărate sau parțial neadevărate fac mult rău, pentru că ele sunt așteptate ca lumina soarelui. E o floricică în Facebook, nu îndrăznește să zice, Doamne, luminează-mă cu tare, dă-mi adevărul. Și când îl dă, gata, mintea se umple și nu mai vrei să mai gândești. Singura ieșire din cursă este școala. Va trebui la școală să învățăm să citim pe net. Altceva nu există. Eu fiind obișnuit să citesc, mi-e mai ușor să citesc, dar și eu m-am păcălit. Oamenii vor rezolvări simple, vor rezolvări rapide, miraculoase. Există în România zeci, sute, mii, zeci de mii de vindecători. Omul se duce la spital, e foarte bolnav și vrea să trăiască, pot să-l condamn că este înșelat și își dă toți banii unuia care îi promite un lucru imposibil? Rațiunea uneori nu-ți dă nicio șansă. Rațiunea spune ai să mori. Iraționalul îți spune ai să trăiești, ba nu numai că ai să trăiești, vei fi și nemuritor. Iată deosebirea între dorință și putirință. Dacă nema putirința, ce mai chichiresc Glăceava, cum spunea odinioară un scriitor.
Florin Iaru, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!